në valet të radios Evropa e Lirë programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 2 janar 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Izraeli vazhdoi sulmet ajrore për të 7-ën ditë me radhë kundër Hamasit në rripin e Gazës. Mijëra palestinezë në Bregun Perëndimor protestuan kundër sulmeve të Izraelit. Gjendja në Mitrovicë është e qetë dhe nën kontroll, thot policia e Kosovës. Partitë politike në Kosovë kanë qëndrime të ndryshme për mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme. Përfaqësuesit politik serb në Kosovë thonë se për kundër dallimeve diametralisht të kundërta, Kosova dhe Serbia duhet të komunikojnë. Familjarët e personave të pagjetur në Kosovë të pak nashur me punën e qeverisë. Qeveria thot se po bën përpjekje maksimale për këtë çështje. Nga një sulm vetvrasës në Bagdad do vranë së paku 18 vetë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Mitrovicë, pas incidenteve që ndodhën në Mitrovicë më 30 dhjetor, gjendja atje është e qetë dhe nën kontroll, tha sot zëdhënësi rajonal i policisë së Kosovës Besim Hoti. Aktualisht nuk është raportuar për asnjë incident, veçanërisht në zonat me popullatë të përzier, dhe se vret një vetëpërmbajtje e qytetarëve, thot zëdhënësi Hoti. Përkundër një situatë të brish sigurie, organet e rendit sipas Hotit janë të gatshme që ta mbajnë gjendjen nën kontroll. Qyteti i Gazës, ushtria izraelite njoftoi se ka goditur saqet Hamasit në rripin e Gazës, sot bën 7 ditë prej se Izraeli ka nisur ofensivën ajrore kundër militantëve të lëvizjes islamike Hamas. Dje nga bombardimet u vra një lider i Hamasit bashkë me 4 gratë e tij dhe disa prej fëmijëve. Hamasi ka premtuar se do të hakmeret për vrasjen. Zëdhënësi i Hamasit tha se të gjitha opsionet për fshi dhe sulmet vetvrasë ndaj interesave sioniste kudo që janë të hapura pas vrasjes së Nizar Rayan. Mijëra palestinezë në Bregun Perëndimor kanë protestuar kundër ofensivës izraelite në Gazë. Protesta ka pasur dhe në vendet të tjera. Izraeli njoftoi se militantët kanë shkrepur 10 raketa në drejtim të Izraelit, por nuk janë njoftuar dëmet e shkaktuara. Stockholm, ministrat e jashtëm të Çekisë, Francës dhe Suedis fillojnë gjatë ditës një tur në lindjen e mesme për të diskutuar krizën e Gaza. Dalesa e parë do të jetë Egjipti, derisa do të vazhdojë me Jeruzalemin, Ramallahun dhe me Amanin. Çekia ka kryesin e radhës së Bashkimit Evropian që e mori nga Franca dhe do t'ia dorëzojë më një korrik të këtij viti Suedis. Bagdad, nga një sulm vetvrasës u vran së paku 18 persona dhe u plagosën 20 të tjerë. Sulmi ndodhi gjatë një takimi të krerëve fisnor sunit në afërsitë të Bagdadit, kryeqytetit irakian. Londër, ministria e mbrojtjes në Britaninë e Madhe njoftoi se një ushtar britanik është vrarë nga talebanët në jug të Afganistanit. Vdekja e tij e ngrit në 138 numrin e ushtarëve britanik të vrarë në Afganistan që nga ndërhyrja në vitin 2001. Sërish Londër, Australia dhe Britania po shqyrtojnë mundësinë e pranimit të burgosurve nga burgu amerikan në Guantanamo, të cilët akuzohen për terrorizëm. Të dyja vendet synojnë të ndihmojnë presidentit të zgjedhur Barack Obama për të përmbushur premtimin e mbylljes së burgut. Zëvendës kryeministre australiste Julia Gillard tha se ka qenë kërkesë e SBA-ve që vendi i saj të pranojë të burgosur të dyshuar për terrorizëm. Vendet si Franca, Gjermania, Portugalia dhe Zvicra gjithashtu kanë dëshënje se mund të pranojnë të burgosurit. Pragë, mosmarrveshjet mes Ukrainës dhe Rusisë rreth furnizimit me gaz janë një problem dypalësh, ka deklaruar Republika Çeke, e cila ka kryesin e radhës së Bashkimit Evropian. Çekia njoftoi se do të ndryhë vetëm nëse preket furnizimi i Evropës me gazin rus, shumica e të cilit kalon tranzit nga Ukraina. Bisedimet mes Rusisë dhe Ukrainës dështuan gjatë javës derisa Rusia interpreu furnizimin me gaz Ukrainës ditën e vitit të ri. Gazpromi rus ka bërë të ditur se do të jap gaz Ukrainës me çmimin e tregut evropian, që është $418 për 1000 metër kub, pasi oferta e mëparshme ruse për një çmim më të ulët ishte hedhur poshtë nga Kievi. Kievi ka kërkuar që Rusia të paguajë një çmim më të lartë për përdorimin e transportuesve ukrainas të gazit. Santiago, presidenti Raul Castro ka shënuar 50 vjetorin e revolucionit të Kubës, të duke parashikuar se ai do të zgjasë edhe 50 vjet të tjera. Castro megjithatë ka tërhequr vërejtjen për nevojën e përleshjes së përhershme për të mbrojtur regjimin komunist në Kubë, nga si shtaj kërcënimet e vendit fqinj Shteteve të Bashkuara. Kolombo, Sri Lanka njofton se trupat e saj kanë marrë nën kontroll kryeqytetin e separatistëve tamil pas disa muajsh luftime. Presidenti i Sri Lankës e bëri publik kontrollin e Kilinoçit në televizion, çfarë u shoqërua me festime në Perug. Menjëherë pas lajmit për kontrollin e kryeqendrës së tamilëve nga një sulmues vetvrasës, morën në jetën e dy personave në Kolombo. Rebelët tamil luftojnë prej vitit 1983 për të krijuar shtetin e tyre të pavarur në veri dhe lindje të Sri Lankës. Armpushimi 6 vjeçar me spalve mori fund vitin e kaluar. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Partitë politike në qeveri në Kosovë thonë se gjatë të vitit të 2009 në Kosovë do të mbahen zgjedhje lokale, por jo edhe ato të përgjithshme. Por përfaqësues të partive opozitare vlerësojnë se duhet të mbahen zgjedhjet në të dy nivelet. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Për kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, njëherë kryeministrin Hashim Thaçi, sfida për vitin 2009 mbeten prioritetet e qeverisë së tij, kurse në lidhje me zgjedhjet e përgjithshme, ai nuk shen ndonjë mundësi që ato të mbahen siç kërkon opozita.
Zgjedhjet lokale do të ketë në nëntor, ndërsa unë jam perspektivën e kushtit të ushmerisë dhe konsensusit ndërpartijak. Por edhe kërkesat e këtyre individëve nuk janë serioze për zgjedhje, por është më tepër për të bërë zhurmë. Ata nuk janë në favor të organizimit të zgjedhjeve. E dinë se do të ndodhen më keq se sa në zgjedhjet e 17 nëntorit. Me këtë sjellje destruktive të këtyre individëve qytetarë, të dhatë besim për 7% që 8% që do t'i marrin në zgjedhjet e ardhshme.
Ndërkohë partneri PDK-s në qeveri Lidhja Demokratike e Kosovës më thonë që t'i vazhdojë reformat e filluara në këtë parti. Nën kryetari i LDK-s Lutfi Aziri thotë se sfida kryesore e partisë do të jenë reformat.
Unë besoj thellë që viti i ardhshëm do të jetë viti i LDK-s. LDK-ja do të identifikohet dhe do të marrë mend për vetë i cili do ta rikthejnë skenën politike si parti lidere. Implementimi i procesit të reformave tash është i pregaditur. Ne pregaditme që viti 2009 të jetë vit i zgjedhjeve lokale.
Në anën tjetër, partitë opozitare synim kryesor kanë përgatitjet për zgjedhjet në të dyja nivelet. Ahmet Isufi, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se zgjedhjet e lira janë të domosdoshme për realitetin e ri që është krijuar në Kosovën e pavarur.
Zgjedhjet do të mbahen për arsye se ekzistojnë tri argumente për këtë. Ekziston kushtetuta e Kosovës, e cila është tregus i mjaftueshëm për arsye se këto institucionet sotme janë të dalura nga korniza kushtetuese, për atë dhe s'po mund të zbatojnë kushtetutën e Kosovës. Elementi dytë është pakoja e atisarit dhe elementi tretë është gjendje partive politike të cilat janë në rrugë të reformimit të tyre dhe duhet të përgjigjen kushteve të cilat janë pas pavarësimit vendit.
Nën kryetari AKR-s Ibrahim Akolli thotë se zgjedhjet në të dyja nivelet janë të domosdoshme për të përmbushur krijim në institucioneve të reja në Republikën e Kosovës.
Institucionet e dola nga zgjedhjet e fundit kanë qenë institucionet përkohshme në mbështetjet e kornizës kushtetuese. Tash kemi kushtetutën dhe duhet në mbështetje të saj në zgjedhjet lira të dalin institucionet e përhershme të vendit.
Prioritete identike me dy partitë tjera opozitare ka dhe Lidhja Demokratike e Dardanis. Sekretari saj i përgjithshëm Lulzim Zeneli thotë se mbajtja e zgjedhjeve lokale dhe parlamentare është një prej obligimeve që ka marrë Kosova para faktorit ndërkombëtar në kohën e shpalljes së pavarësisë.
Gjithsesi zgjedhjet duhet mbahen. Kemi obligim që rrjedh prej përgjegjësive ndërkombëtare në kuadër të pakës së presidentit Atisari.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit politik serb që marrin pjesë në institucionet e Kosovës dhe ata që nuk marrin pjesë në to, thonë se është me rëndësi që në vitin 2009 të ruhet stabiliteti i këtij komuniteti. Më tutje ata vlerësojnë se megjithë qëndrimet diametralisht të kundërta, Kosova dhe Serbia duhet të komunikojnë për relaksimin e raporteve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Nën kryetarja Këshillit Nacional Serb Rada Trajković vlerëson se pas një viti relativisht të qetë siç ishte viti 2008, pala shqiptare dhe serbe në vitin 2009 duhet të ndërmarrë një hap përpara ka pajtimi, pa marrë parasysh se nuk do e heqin dorë nga pozicionet diametralisht të kundërta politike.
Serbia nema kapacitete da integrishe prostor Kosova i metuk i unë i jednom smislu.
Serbia nuk ka kapacitet të integroj teritorin e Kosovës në asnjë kuptim, siç nuk ka Kosova kapacitet që të bëj projektin e pavarësisë realitet. Në këtë kuptim, pres që duke marrë parasysh përvojën e 2008-s, ku megjithatë nuk ka pasur dhunë, nuk ka pasur egzot, në vitin 2009 të bëjmë edhe ndonjë hap përpara, dhe këtu para se gjithash mendojnë udhëheqësit e Beogradit dhe Prishtinës, që duke mbrojtur pozicionet e tyre të nisin komunikimin dhe aty në mënyrë transparente, në mënyrë që të mundësohet një relaksim i raporteve mes shqiptarëve dhe serbëve, që të lehtësohet jeta, thot Rada Trajković. Liderët e serbëve të Kosovës më 17 shkurt të vitit të kaluar u përballen me shpalljen e pavarësisë së Kosovës nga ana e Kuvendit të Kosovës. Këtë vendim e quajtën akt i cili shkel të drejtën ndërkombëtare. Kjo çoi në tensione ndëretnike dhe ndërprerje në çfarëdo lloj dialogu. Pjesa veriore ishte në qendër të vëmendjes, por tani situata sipas politikanëve po qetësohet. Kreu i Këshillit Nacional Serb për Mitrovicën Veriore Neboj Shajović është i kënaqur që në vitin e ri kanë hyrë pa probleme të sigurisë, edhe pse pozicionet kanë mbetur të njëjta. Jović beson në vazhdimin e bisedimeve.
Nadam se çdo god në biti prelomna, znači kažem, aksis bezbednosti je apsolutno okay ovog trenutka i mislim će potrajati tako.
Shpresoj se ky vit do të jetë thelbësor. Aspekti i sigurisë ka qenë në rregull deri tani dhe shpresoj se kështu edhe do vazhdoj. Sa i përket çështjeve politike, mendoj se do të lëviz diçka nëse nisin bisedime direkte dhe nëse kjo bëhet nga vetë Prishtina dhe Beogradi, përderisa bashkësia ndërkombëtare do të ndihmonte dialogun, por jo të mbaj anën e ndonjërs spal. Për hir të normalizimit të gjendjes në Kosovë, janë të pashmangshme bisedimet Prishtinë-Beograd, thot Jović. Me kërkesë të qeverisë serbe, shumica serbëve bojkotojnë institucionet e Kosovës, por ata që marrin pjesë në punën e kuvendit dhe të qeverisë presin që këto institucione dhe në praktik të zgjidhin problemet të gjithë qytetarëve, pra edhe serbëve të Kosovës. Bojan Stojanović, shef i grupit parlamentar të Partisë së Pavarur Liberale në parlamentin e Kosovës, është optimist.
Ono që mu 2009. Godini raditi jeste svakako da ćemo se truditi da poboljšamo uslove srpske zajednice.
Ajo që në vitin 2009 do të bëjmë është përmirësimi kushteve për komunitetin serb, natyrisht që jo në dëm të asnjërs bashkësi tjetër. Do mundohemi që të instalojmë një sistem të ri vlerash, sepse është vështirë që të punosh për popullin tënd dhe në këtë moment një pjesë e madhe e popullit tënd nuk e njeh këtë punë. Shpresojmë se me punën tonë dhe me angazhimet në teren duke u marrë me çështje praktike, do të tregojmë dhe do e marrim atë pozicion që edhe na takon, sepse po punojmë për të ardhmen, thot Stojarović. Trajković pret që në vitin e ri çështjet politike dhe statusit mos jenë më në krye të agjendës as të komunitetit serb dhe as të shqiptar.
Ostaviti vremenu da neka mlada politička elita.
Duhet lën kohës që ndonjë elitë e re serbe dhe shqiptare me të vërtetë të vendos, ndoshta për njohjen e pavarësisë apo ndoshta në heqjen dorë nga pavarësia e Kosovës dhe të kërkojnë ndonjë lidhje institucionale me Beogradin. Statusi të mos jetë në krye të agjendës as të njërës e as të tjetrës elitë, ka deklaruar Trajković. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Asociacioni i familjarëve të personave të pagjetur në Kosovë thotë se deri tash premtimet e qeverisë lidhur me këtë çështje nuk janë realizuar, megjithëse ajo ishte paralajmëruar si prioritet. Sipas këtij asociacioni në Kosovë janë të pagjetur 1921 vet. Përfaqësues të qeverisë thonë se po bën përpjekje maksimale për zbardhjen e fatit të pagjeturve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Kryetari i asociacionit të familjarëve të personave të pagjetur Hakik Kasumi thotë:
Keqardhje më duhet të konstatoj se ti edhe viteve të mëparshme, edhe ky vit po përfundon me punë jo të mjaftueshme në përpjekjet jo serioze për zbardhjen e fatit edhe të 1921 qytetarëve të cilët i mungojnë Kosovës.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se kjo çështje edhe më tej mbetet prioritet. Kryetari i Komisionit Qeveritar për të Pagjetur, Prenk Gjetaj, thotë se institucionet e Kosovës kanë bërë dhe janë duke bërë përpjekjet maksimale që të gjithë personat të cilët figurojnë si të zhdukur të gjinden.
Qatë këti vitit normalisht se janë saktu prioritetet. Prioriteti edhe i qeverisë është lidhur me vazhdimin e kërkime për zbardhjen e fatit të pagjeturve. Do të thotë një identifikimi përmes analizës i mbetje mortore që gjende në morgun e Prishtinës, pastaj vazhdimi i dialogut me palin serbe, sepse na konsiderojmë se e vetëmja adres është për zbardhjen e fatit të pagjeturve Beogradit, gjithsesi Serbia, sepse ata kanë mbajtë evidenca.
Në anën tjetër, zoti Kasumi shpreti pakënaqur me rezultatet e institucioneve dhe pohon se institucionet e Kosovës nuk kanë bërë sa duhet lidhur me këtë çështje.
Është bukur vështirë të konstatohet çfarë është bërë, kur është bërë shumë pak dhe me angazhimet e përgjegjësve. Këtu do të përqendroja vëmendjen kryesisht te institucionet e Republikës së Kosovës, nga të cilat sidomos pas 17 shkurtit kemi pritur shumë më tepër, është bërë shumë pak.
Zoti Gjeta thotë se rezultatet më të mëdha në punën për personat e pagjetur gjatë vitit 2008 ka qenë shkombimi informacioneve në mes të komisioneve nga Prishtina dhe Beogradi.
Grupet punuese po thonë kanë punuar në drejtim, kanë shkëmbyer lista të personave të pagjetur. Në kohën e fundit ke marrë edhe një hartë e cila do të na mundësoj terminimin e pjesës kosharës, ku dyshohet se ka mundësi të ketë edhe atje Varreza, por është teren i papërshtatshëm dhe është i minuar, kështu që tani veç për fillimin e pranverës mendohet që të hyet në deminim.
Kryetari i Asociacionit të Familjarëve të Personave të Pagjetur, Aki Kasumi, thotë se familjarët e personave të pagjetur shpresojnë që në vitin 2009 çështja e personave të pagjetur të zgjidhet.
Ne na mban shpresa se do të intensifikohet puna, do të bëhet ndonjë riorganizim i komisionit qeveritar dhe do të shtohet serioziteti qasjes ndaj këtij problemi të dhëmshëm. Nëse vërtet përfillen këto kërkesa, këto porositë tona, ne na mban shpresa se viti 2009 do të përafroj mbylljen e kësaj kapine.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ministri i Ekonomisë në Kosovë Ahmet Shala thot se viti 2008 ishte mjaft i suksesshëm me një rritje ekonomike prej 5.2%. Por ekspertët vlerësojnë se ka pasur ngecje për shkak të mungesës së qasjes më aktive të institucioneve të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala vlerëson një vit të suksesshëm në fushën e ekonomisë me një rritje të vazhdueshme ekonomike në 5.2%. Edhe pse ekspertët e ekonomisë kohë më parë kanë theksuar se kjo rritje nuk është e mjaftueshme për të tejkaluar të gjitha sfidat që janë akumuluar dhe me të cilat ballafaqohen qytetarët e Kosovës, ministri Shala konsideron këtë vit të suksesshëm për faktin se kjo qeveri, sipas tij, ka bërë realizime të dukshme si në skemën e kursimeve, ashtu edhe në ekzekutimin e projekteve.
Të gjitha këto janë nisma të cilat kjo qeveri i ka vënë edhe në projektet e planifikimeve buxhetore dhe planifikimeve tjera, qofshin të involvimit të sektorit privat apo forma tjera të financimit, të cilat do vazhdojnë në vitet e ardhshme. Dhe besoj që këto do lënë gjurmë në zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe në gjithë përmirësimin e imidhit të Kosovës në segmentin e përmirësimit të jetës së qytetarëve të Kosovës dhe të lidhjes së Kosovës me porte të rëndësishme ekonomiko-tregtare.
Ministri Shala thosë se mbi 250% kjo qeveri ka qenë më efektshme dhe më eficiente në aspektin e ekzekutimit të buxhetit sesa qeveria e kaluar. Suksesit më të mëdha në fushën ekonomisë gjatë vitit 2008, që janë vlerësuar nga autoritetet kosovare, janë konferenca e donatorëve, e cila solli premtime 1.2 miliardë euro për Kosovën, interesimi i kompanive evropiane dhe botërore për investime të mundshme në Kosovë, përmirësimi i politikave fiskale si dhe investimet e bëra në infrastrukturë. Megjithatë, nuk është dhënë ndonjë shpresë se gjendja sociale e qytetarëve të Kosovës do të mund të përmirësohet në një afat të shkurtër kohor. Shala tha se kjo gjendje do të vazhdojë edhe për shumë vite.
Aspektet sociale natyrisht nuk do mund të zgjidhen as për vitin e ardhshëm, as për shumë vite të tjera në masën e duhur.
Më kritik për gjendjen ekonomike në vend është kryetarja Udhës Ekonomike Amerikane Mimoza Kusari Lila.
Aspektin ekonomik mendoj se ka pasur një tendencë për të pas më tepër dinamizëm. Kjo është vëritur me njerë pas shpallës e pavarësisë dhe pak para shpallës e pavarësisë të ardhjes së kompanive të ndryshme nga rajoni apo edhe kompanive të tjera nga Evropa dhe më lartë për të marrë informata lidhur me mundësitë investive në Kosovë, çka mandej u karakterizua me një ngjecje, mund të them, për shkak të mungesës së qasjes më proaktive të institucioneve të Kosovës.
Ajo konsideron se qeveria duhet të krijojë ambient për investime të drejtë për drejta. Kryetari Odës Ekonomike të Kosovës Besim Beçaj mendon se gjatë këtij viti zhvillimi ekonomik është menaxhuar mirë dhe gjithë kjo ka ndihmuar që Kosova të identifikohet si partner potencial për zhvillimin ekonomik dhe për mundësinë e investimeve të huaja. Megjithatë, edhe zotri Beçaj mendon se ka pasur ngjecje në aspektin ekonomik.
Zhvillimi si tërësi në Kosovë nuk ka ndonjë progres të theksuar. për shkak se edhe vet kalimi nga një ekonomi komplet jo me strategji zhvillimore, jo me një orientim të qartë, me orientim më shumë politike, shumë vonë është rëndu drejt strategjive zhvillimore të mirëfillta, por njëkohësisht ka ndikuar edhe kriza financiare, të cilat në një farë forme po ndikojnë, nëse jo në formë të drejtë për drejtë, në formë indirekte në Kosovë, dhe kjo ka zbehë zhvillimin ekonomik Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Analistët në Shkup thonë se viti 2008 në Maqedoni karakterizohet me bllokim të proceseve integruese. Duke vlerësuar të arriturat e partive politike shqiptare BDI dhe PDSH, analistët thonë se nuk është bërë aq sa ka mundur. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Pozita e shqiptareve në Maqedoni mund të avancohet vetëm se me angazhimin shumë serioz të subjektit politik shqiptar, thonë analistët duke shprehur vërejtje të theksuar në punën e partive politike e në veçanti lidhur me deklaratat e fund vitit të lidereve Ali Ahmeti dhe Mendothaçi. Kryetari i BDI se vitin 2008 kishte vlerësuar të suksesshëm për shqiptarët, ndërsa i PDSH si vitin më të keq.
Po viti 2008 karakterizohet me ngecje dhe me një blokim, do të kisha thënë, të proceseve eurointegruese. Maqedonia nuk arriti të merë ftesën për në NATO, nuk arriti të merë datën për fillimin e bisedimeve me bashkimin evropian, dhe këto i konsideroj si disfat dhe debakel të politikës së jashtme të Republikës së Maqedonisë, kurse në planin e brendshëm, do të kisha thënë që zgjedhjet që u mbajtën në qershor vitit 2008 shënuan dhunën zgjedhore dhe si rezultati asaj raportet negative ndërkombëtare dhe evropiane.
Tha analisti politik Jeton Shasjevari, ndërsa duke komentuar vlerësimet e lidereve shqiptar, analisti Mersel Bilali thekson.
Mendoj janë deklaratat cilët dalin nga pozicionet e tyre politike, nuk mund të favorizim njërën apo tjetërën, por realiteti o dikun mes, unë mendoj se ndosha ka pas lëvizje të vogla në drejtim të miratimit disa ligjeve cilët asesit të implementohen, që është për shumë miratimit ligjit për përdorime gjufa, një segment shumë i komplikuar dhe në këtë drejtim mendoj se një grupi ekspertë paraprakisht duhet të bisedon pra çështje para se të ambiraton parlamenti. Kështu që këtë drejtim nuk jam i sigurt se kemi drejt morale që të themi se shumë çka kemi bërë për vitin 2008.
Nga ana tjetër, analisti Shasjevari tha se Bashkimi Demokratik për Integrim duhet të ketë pozicion më të favorshëm në qeveri, pasi periudha e deritanishme e participimit të saj në ekzekutiv ka qenë indiferente.
Pozita e tij në qeveri është mjaft e dobët dhe në këtë mënyrë nuk i mundson që të ketë një zë më kritik për sa i përket proceseve politike që ndodhin në Republikën e Maqedonisë, posaçërisht çështja e emrit, çështja e mbylljes së rasteve të Hagës, çështja e zyrtarizimit të gjuhës shqipe, çështja e statusit ligjor të ish-pjesëtarëve të UÇK-s. Prandaj nga ky aspekt, duke pasur parasysh fuqinë mjaft të dobët politike edhe përkundër numrit mjaft të madh të deputetëve në kuvendin e Maqedonisë, deklaratat e tilla pompoze duhet të kuptuar vetëm si një vetë lavdrim i vetvetes dhe i subjektit, kurse rezultatet opinionit shqiptar i sheh dhe i ka mirë të ditura.
Analistët konsiderojnë se me rëndësi të madhe është edhe vendosja e dialogut mes partive shqiptare, pasi vetëm me një unitet dhe të i kalim të ndasive mund të realizojnë synimet për vitin 2009. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:23 minuta e 14 sekonda. Siç dëgjuat gjatë këtij emisioni, në rripin e Gazës vazhduan sulmet ajrore të Izraelit kundër Hamasit. Është raportuar se nga këto sulme janë vrarë më se 400 palestinezë. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Jeffrey Donovan, e shtron pyetjen se çka po synon të arrijë Izraeli me këto sulme.
Sulmet izraelite në Gaza vazhdojnë për afro një javë, ku përpasoj numri të vrarëve në mesin e palestinezëve i ka kaluar të 400 vetët. Derisa thirrjet nga UKB-ja dhe Bashkimi Evropian vazhdojnë për t'i dhënë fund dhunës, shtrohet pyetja se çfarë synon tani Izraeli me sulmet kundër Hamasit në Gaza. Jo të gjithë shohin një strategji të qartë në veprimet izraelite.
I don't think there right now in the Middle East any long-term strategies, it's all short-term, it's all tactics.
Nuk ka për momentin ndonjë strategji afatgjatë në Lindjen e Mesme, gjithçka bëhet është afatshkurt. kurtër, është e gjitha taktik, thot për Radion Evropa e Lirë Josi Mekelberg, analista izraelit pran Institutit të Politikave Chatham House në Londër. Ai shton se Izraeli synon të dobësoj Hamasin, por objektivat e fatgjata duken shumë pak të qarta.
Well, I believe the basic aim is to weaken the Hamas considerably.
Besoj se qëllimi bazë është dobësimi sa më i madh i Hamasit. Kjo nënkupton që çfarëdo që të ndodhë kur presidenti Barack Obama do të vijë në shtëpinë e bardhë, do të kemi një Hamas shumë të dobët. Por nuk mendoj se është një operacion i menduar mirë. Hamasi është në terren dhe mbetet një forcë politike në shoqërinë palestineze. Dhe në fund të fundit do të ketë disa marrëveshje në të cilat Hamasi do të jetë i përfshirë, thotë Mekelberg. Zyrtarët izraelitë kanë përsëritur vazhdimisht se në Gaza duan ndryshime themelore. Ministra e jashtme izraelite Tzipi Livni, duke folur në Paris, tha se vetëm një rrugë për të arritur ndryshime në rajonë është që të ndihmohen të moderuarit dhe të ushtrohet presion ndaj ekstremistëve si Hamasi. Duket se ndaj Hamasit nuk janë miqësorë dhe një numër qeverish arabe, për shkak të lidhjeve të grupit islamik palestinez me militantët islamik në vendet e tjera. Presidenti egjiptian Hosni Mubarak tha se nuk do të hapte pikën kufitare me Gazën derisa ajo të kontrollohej nga presidenti palestinez dhe Uthaysi Fatahut. Por Fatahu Yasser Arafatit shihet nga shumë palestinezë si organizatë dhe korruptuar dhe nuk është një gjendje të marrë kontrolin mbi Gazën së paku së shpejti. Aktualisht Fatahu kontrollon bregun perëndimor.
I'm sure you know that Israel would like to see Fatah back in Gaza. However,
jam i sigur se Izraeli do donte të shihte Gazën në kontrollin e Fatahut, megjithatë nuk jam i sigur se Fatahu dhe lëvizja për çlirimin e Palestinës janë aq të forta në mesin e popullit të tyre sa të marrin pushtetin, thotë Mekelberg. Gjatë kësaj jave, Egjipti dhe Turqia bashkuan përpjekjet për t'i dhënë fund dhunës në Gaza. Të dyja vendet kanë kërkuar kthimin e armpushimit mes Izraelit dhe Hamasit dhe një mekanizëm ndërkombëtar që do të siguronte hapjen e kufive me Gazën. Si pjesë e një marrëveshje të mundshme, Egjipti tha se Hamasi duhet të jap fund sulmeve me raketa ndaj Izraelit. Sipas burimeve izraelite, një nga qëllimet e sulmeve të fundit është që të kujtoj palestinezëve se nuk kanë asnjë të ardhme me Hamasin. Por sipas ekspertit Mekelberg, Izraeli provoi të njëjtën gjë në vitin 2006 me Hezbollah në Liban dhe nuk ja doli. Sipas Mekelbergut, sulmet si këto të Izraelit vetëm nxisin ekstremistët.
I think for me in the long run fundamentalist groups, extremist groups are actually.
Për mua në fat të gjatë grupet fundamentaliste apo ekstremiste vetëm lulëzojnë nga dhuna. Dhe kjo është droja se në të ardhmen ata do të mund të rekrutojnë më shumë njerëz jo vetëm në Gaza, por edhe në vendet e tjera, thot Mekelberg. Por loja e brendshme politike në Izrael ka rolin e saj në gjithë ato çka po ndodh, pasi këtë vit janë zgjedhjet e përgjithshme dhe asnjë nga kandidatët nuk dëshiron që të shihet si i dobët përballë luftës kundër terrorizmit.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Izraeli vazhdoi sulmet ajrore për të 7 ditë me radhë kundër Hamasit në rripin e Gazës. Mijëra palestinezë në bregun perëndimor protestuan kundër sulmeve të Izraelit. Gjendja në Mitrovicë është e qetë dhe nën kontroll, thot policia e Kosovës. Partitë politike në Kosovë kanë qëndrime të ndryshme për mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme. Përfaqësuesit politik serb në Kosovë thonë se përkundër dallimeve diametralisht të kundërta, Kosova dhe Serbia duhet të komunikojnë. Familjarët e personave të pagjetur në Kosovë të pakënaqur me punën e qeverisë. Qeveria thotë se po bën përpjekje maksimale për këtë çështje. Nga një sulm vetvrasës në Bagdad u vran së paku 18 vetë. Pra të dëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.